Το σπίτι μου είναι σε ένα μπαλκόνι του ιστορικού όρους Παγκαίου της Καβάλα.
Ο Βρίζας από τα αριστερά, με μόνο προωθημένο τον Ζουμπούλη που φουρείται καλά μέσα στο κέντρο της άμυνας. Όπως να ο Τουρσουνίδης, ο Ζουμπούλης και να το γκολ, το γκολ. Ο Τουρσουνίδης τράβηξε μπροστά στο Βασίλη Καραγιάννη δύο αμυντικούς της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν έμεινε ελεύθερος ο Πάρη Ζουμπούλης, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν δικαίως εισπράττουν αρκετές φορές τις αποδοκιμασίες των ίδιων των οπαδών τους. Ο Κετσπάγια τώρα για να δούμε μια πολύ καλή προώθηση και τελικά πριν από τη γραμμή καταφέρνει ο Χατζηζήσης και βγάζει την μπάλα κόρνερ.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα ξεδιπλώσουμε ένα δίπτυχο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με βασική αφηγήτρια τη Βάσο Μόραλη. Μια γυναίκα μύθο για την ελληνική ραδιοφωνία.
Κετσπάγια και Μπορμπόκης σε αυτό το φάουλ. Κετσπάγια τελικά. Θα προτιμήσει την απευθείας εκτέλεση. Πολύ ωραία η επέμβαση όμως από τον Μιχόπουλο. Τρώνει ο Μπατίστα. Να δούμε τον Κετσπάγια. Θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραία η επέμβαση του Μιχόπουλου. Την μπάλα μέσα από τα πόδια στο σημείο του πέναλτι και έτσι ο Βασίλης Καραγιάννης δεν χρειάστηκε καν να επέμβει για να διαφυλάξει την αιστεία του. Όμως ο Βρίζας τώρα μπαίνει πολύ απειλητικά, θα κάνει το σουτ. Παλικαρίσιο θα λέγαμε το γκολ του Ζήση Βρίζα σε ανύποπτο θα ίσως χρόνο για την ΑΕΚ που πιάστηκε στον ύπνο. Ο Ζήσης Βρίζας με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ όμορφη προβολή έκανε το κοντρόλ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Εκτέλεσε, θα λέγαμε, αποφεύγοντας και τον Μπορμπόκη, εκτέλεσε τον Βασίλη Καραγιάννη.
Μια γυναίκα που με τη φωνή της σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για την ΕΡΤ. Ήταν η πρώτη γυναίκα που μετέδωσε ποδοσφαιρικό αγώνα και αυτό μεταδόθηκε από παγκόσμια δίκτυα και θεωρήθηκε γεγονός για την εποχή εκείνη. Η Βάσο Μόραλη ξεκινά την αφήγησή της από τα παιδικά χρόνια της στην Οικίσιανη του νομού Καβάλας και ξεδιπλώνει τα εφηβικά χρόνια της τα οποία σημαδεύτηκαν από την μετανάστευση των γονιών της στη Γερμανία.
Γεια και χαρά σε όλες και όλους που μας ακούνε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σίδερη για την επαφή αυτή. Είναι τιμή για μένα και συγκίνηση βεβαίως για αυτήν επάνω εδώ έστω και στα Ελγιανά την επάνωδό μου στην Era Sports, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην οποία αφιέρωσα 30 χρόνια από τη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό μου, είναι ένα κεφαλοχώρι του νομού Καβάλας, πάνω στο Παγκαίο. Είναι νομίζω στο μεγαλύτερο υψόμετρο του Παγκαίου το χωριό αυτό και βλέπει την πεδιάδα των Φιλίππων Δράμας, τους βλέπουμε υψηλού δηλαδή τους ανθρώπους εκεί. Όπως καταλαβαίνετε είναι το ιστορικό Παγκαίο, το χωριό μου λέγεται Νικήσιανη, η ιστορία του χάνεται κυριολεκτικά στα βάθη των αιώνων. Θεωρείται ότι λεγόταν Νίκη αρχικά στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. τουλάχιστον έτσι είναι καταγεγραμμένο ως οι χωρικοί δηλαδή που ζούσαν στην Νίκη. Νικένσες είναι σε μια επιγραφή που διατηρείται στο, μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Φιλίππων. Οι Φιλίππι ήταν μεγάλο κέντρο στην αρχαιότητα, διοικητικό, οικονομικό, πληθυσμιακό εδώ στην περιοχή μας και πήρε το όνομα ο οικισμός αυτός από τον Φίλιππο, τον πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 360 π.Χ. Με βάση το έθιμο που έχουμε στο χωριό εδώ, ένα δρόμενο που είναι προϊστορικό των αρχαίων θρακικών φύλων που ζούσαν στην περιοχή μέχρι και τα ανατολικά του στριμώνα, στριμώνα ποταμού, υπολογίζουν οι λαογράφοι και οι ιστορικοί ότι πρέπει να πάει η προϊστορία εδώ του τόπου πίσω τουλάχιστον στο 1000 π.Χ. Οπότε λοιπόν είναι ένα χωριό ντόπιο, ενώ δεν έχουμε προσφυγικό πληθυσμό και ήταν από τα ελάχιστα χωριά στην περίοδο της τουρκοκρατίας όπου δεν κατοικούσαν Τούρκοι. Ήταν αμιγώς ελληνικό και χριστιανικό χωριό η Νικήσιανη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο γιατί έχουμε τη μεγάλη και ευρεία προσφυγική κατάσταση στη Μακεδονία τα πρώτα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη θα έλεγα ότι δέχτηκαν τον κύριο κορμό του προσφυγικού κύματος, κυρίως τους ανθρώπους από Ανατολική Θράκη και Πόντο που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν με βάση ένα προνοητικό σχέδιο στρατηγικό του Ελευθερίου Βενιζέλου που εγκατέστησε εδώ τους ανθρώπους για να ενδυναμώσει τη Βόρεια Ελλάδα με νέο αίμα και να αντικατασταθούν οι πληθυσμοί που μετακινήθηκαν προς την Τουρκία και τη Βουλγαρία όταν έγιναν οι αντίστοιχες ανταλλαγές των πληθυσμών δεκαετία του 1920.
Ακριβώς. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών η οποία ξεκινάει το 1923 με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Ακριβώς. Και ολοκληρώνεται τα μετέπειτα χρόνια και τη μετακίνηση των αντιστοίχων μουσουλμανικών πληθυσμών στην Τουρκία. Γιατί η ανταλλαγή έγινε με βάση το θρήσκευμα. Kaludam den ban dreveshe na parishpa. Καλογριά Κυρία Μόραλη, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πώς είναι τα παιδικά σας χρόνια τότε?
Τα θυμάμαι με εξαιρετική γλυκύτητα ψυχής, θα έλεγα, με ανάπαυση νου εκείνα τα χρόνια, τα οποία ήταν φτωχά βέβαια, όπως όλη η μεταπολεμική Ελλάδα. Εγώ γεννήθηκα το τέλος Ιανουαρίου του 1961, έκλεισα ήδη τα 64 χρόνια μου και ήταν μία περίοδος που μαστιζόταν η χώρα από την μαζική μετανάστευση. Των ανθρώπων από τα 20 μέχρι και τα 40-45 τους που φεύγανε στη Γερμανία, σε ευρωπαϊκούς προορισμούς κυρίως, αλλά και στην Αμερική, στον Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, γιατί κυριολεκτικά υπήρχαν οικογένειες που δεν είχαν να φάνε εκείνη την περίοδο. Αυτή η περίοδος λοιπόν σημάδεψε και το δικό μου τόπο, παρόλο που είναι ένας πολύ πλούσιος τόπος με έφορα εδάφη, αλλά δυστυχώς ο ανορθολογισμός της οικονομικής, αν θέλετε, στρατηγικής και προοπτικής του ελληνικού κράτους τότε όθησε μαζικά τον πληθυσμό σε μετανάστευση. Να φανταστείτε λοιπόν ότι εγώ μεγάλωσα εδώ στην Οικίσιανη, φυσικά εδώ τελείωσα μέχρι και το Λύκειο το 1978, μεγάλωσα σε έναν τόπο, σε ένα χωριό, κεφαλοχώρι επαναλαμβάνω, μιλάμε για περίπου 3.000 κατοίκους τότε, που από τα μέσα του 60 και μετά είχαμε απομείνει κυριολεκτικά μόνο οι παππούδες και τα παιδιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ανέθρεφαν, γιατί οι γονείς μας, σχεδόν το 60-70% του χωριού, είχαν μεταναστεύσει. Λοιπόν, εμένα ο πατέρας μου έφυγε το 1965 στη Γερμανία, αφήνοντας πίσω την μητέρα μου και τον μικρότερο αδερφό μου 40 ημερών μόλις. Και σε λίγα χρόνια, όταν ήμουνα στην αρχή της πρώτης δημοτικού, στα 6 μου χρόνια περίπου, έφυγε και η μητέρα μας, αφήνοντας εμένα και τον μικρότερο αδερφό μου, που ήταν ούτε 2,5 χρονών τότε, στη γιαγιά μας, τη μητέρα του πατέρα μας. Ο παππούς μου είχε πεθάνει ήδη.
Αυτή η απουσία, κυρία Μοράλη, πώς καταγράφεται μέσα σας ως παιδί?
Αυτή η απουσία εμένα προσωπικά με ορίμασε, γιατί ανέλαβα το ρόλο του προστάτη του μικρότερου αδερφού μου, ειδικά όσο μεγαλώναμε στα χρόνια και πηγαίναμε στο σχολείο κλπ. Ήταν ένα παιδάκι κάπως, πώς να το πω, έτσι αδύνατο, πολύ συναισθαλμένο, μαζεμένο, και το bullying που βλέπουμε σήμερα βέβαια δεξιά-αριστερά στα σχολεία υπήρχε και τότε από τους μεγαλύτερους, απλά δεν του έδιναν και τόσο σημασία. Και έτσι πολύ συχνά γινόταν στόχος ο αδερφός μου μεγαλύτερων παιδιών που χτυπούσανε τα μικρότερα. Αυτό ήταν στην καθημερινότητά μας τότε, δυστυχώς, εκείνα τα χρόνια. Και νομίζω αυτό συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά τότε ήταν, θα έλεγα, όχι παιδιά, αλλά από παιδιά όλων, και στην οικογένεια και στο σχολείο κλπ. Δεν υπήρχαν πρόνοιες ιδιαίτερες για τα παιδιά, ούτε η ευαισθησία που υπάρχει σήμερα. Επομένως, εγώ ως μεγαλύτερη, κινούμενη στους ίδιους χώρους, σχολεία κτλ., έπρεπε να αναλάβω την υπεράσπιση του αδερφού μου εκτός από τη δική μου. Και επειδή ήμουν ένα πολύ δυναμικό παιδί, δεν σήκωνα προσβολές, δεν σήκωνα κακές συμπεριφορές, όχι μόνο εις βάρος εμού, αλλά και των ανθρώπων που, του κύκλου μου. Δηλαδή περασπιζόμουν συμμαθήτριες, περασπιζόμουν άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να παίζω ξύλο και με τα μεγαλύτερα αγόρια, που συνήθως μας κακοποιούσαν, μας χτυπούσαν απρόκλητα κτλ. Και έτσι λοιπόν διαμόρφωσα ένα χαρακτήρα και ατίθασο και σκληρό κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά την υπεράσπιση των αυτονόητων, θα έλεγα.
Κυρία Μοράλη, πότε είδατε τους γονείς σας, πώς βλέπατε τους γονείς σας, πώς γινόταν η επικοινωνία? Έστειλαν γράμματα, πήγατε εσείς στη Γερμανία?
Η κύρια επαφή μας ήταν μέσω επιστολών, μέσω γραμμάτων. Τότε δεν υπήρχαν και τηλέφωνα στα σπίτια ακόμα. Υπήρχε, ας πούμε, ένα κεντρικό τηλέφωνο στην κοινότητα, στον αστυνομικό σταθμό και άλλο ένα τηλέφωνο για την εξυπηρέτηση όλου του κόσμου που κάναν τις λεγόμενες συνδιαλέξεις. Δηλαδή ραντεβού τηλεφωνικά που καλούσε ο ένας προκαταβολικά από το εξωτερικό, ας πούμε, οι γονείς μου, έδιναν μια συγκεκριμένη ώρα και μέρα που θα μιλούσαμε και έτσι πηγαίναμε, μας καλούσε ο τηλεφωνητής εκεί για να πάμε να μιλήσουμε συγκεκριμένη ώρα σε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού μαζί τους. Αργότερα βέβαια σιγά σιγά εγκαταστάθηκαν τηλέφωνα και στα σπίτια, αλλά θέλω να πω πως η κύρια επικοινωνία ήταν αυτή. Επίσης, επειδή το ταξίδι ήταν μεγάλο από την Βόρεια Γερμανία που ζούσαν οι γονείς μου μέχρι σε εμάς, σιδηροδρομικός κτλ, για να μπορούν να απολαμβάνουν λίγο περισσότερο χρόνο μαζί μας, έπαιρναν την άδειά τους αναδιετία για να μείνουν 2 μήνες εδώ συνεχόμενα και όχι ένα μήνα που ήταν στην ουσία, αν αφαιρέσουμε τους χρόνους του ταξιδιού, περίπου 3 εβδομάδες να είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν βλέπαμε τους γονείς μας αναδιετία.
Το ξέρω πως δεν σου γράφω πια όπως πρώτα. Και εσύ σιγά σιγά συνήθισες και δεν παραπονιέσαι πια. Όμως έχεις την ελπίδα πως θα γυρίσω και με περιμένεις. Εμένα δεν μου μείνε παρά μόνο να σε σκέφτω.
Τα πιο καλά παιδιά. Στην μακρινή την Αυστραλία και περαστεί τα πιο καλά παιδιά.
πρώτη φορά που πήγαμε στη Γερμανία να πάμε εμείς μείνουμε μαζί τους.
Να συναντήσετε τους γονείς.
Ναι, να τους συναντήσουμε στο περιβάλλον που ζούσαν καθημερινά. Ήταν ανήμερα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
1974.
20 Ιουλίου 1974 ήρθε ένας φίλος οικογενειακός τους και μας πήρε μαζί του με το αυτοκίνητό του. Ήμασταν οι τρεις. Αυτός ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία. Άφησε την οικογένειά του εκεί γιατί η μητέρα του ήταν άρρωστη εδώ στην Καβάλα και ήρθε να τη δει και μαζί πήρε και εμάς για περίπου ένα μήνα, ενάμιση μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία και να μας επιστρέψουν μετά.
Και εσείς τότε, κυρία Μόρα, λύσαστε ένα 13χρονο κορίτσι.
Ναι, ξέρετε, ένα 13χρονο κορίτσι.
Σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όση ώρα μου περιγράφετε τη μετανάστευση των γονιών σας στη Γερμανία, μου έρχεται στο μυαλό μου η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το οποίο στην Ομίχλη, όπου το κορίτσι, το μεγαλύτερο κορίτσι, ξεκινάει μαζί με τον μικρότερο αδελφό της σε ένα τοπίο βροχερό και ομιχλώδες να συναντήσει τον πατέρα στη Γερμανία, όπου σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης στην ταινία τα παιδιά θα συναντήσουν τον πατέρα, ο οποίος έχει φύγει στη Γερμανία για να δουλέψει ως εργάτης, όμως σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης αυτός ο πατέρας είναι ο Θεός. Και πραγματικά μου θυμίζει την ταινία εκείνη που είδα ως φοιτητής στη νομική σχολή Αθηνών τη δεκαετία του 1980. Μου έρχονται στο μυαλό μου σκηνές από τη συγκεκριμένη ταινία όπως ακριβώς μου τα περιγράφεται.
Εμείς πάντως ταξιδέψαμε μια ηλιόλουστη μέρα τότε.
Ναι.
Και περάσαμε.
Καλοκαίρι του 1974.
Ακριβώς, 20 Ιουλίου. Ανυπομονούσαμε, καταλαβαίνετε, για αυτό το ταξίδι το οποίο μας το υπόσχονταν οι γονείς μας από χρόνο σε χρόνο. Και περάσαμε τα ελληνικά σύνορα γύρω στις 5.30 το πρωί. 6 ώρα έκλεισαν τα σύνορα και κηρύχθηκε η Γενική Επιστράτευση.
Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού.
Εμείς λοιπόν, αν περνάγαμε μισή ώρα νωρίτερα, θα είχαμε ξεμείνει στα σύνορα, γιατί θα είχαν πάρει για επιστράτευση τον συγχωρεμένο, τον άνθιμο που μας είχε πάρει μαζί του για να
επιστρέψει
η οικογένειά του, ναι, στη Γερμανία. Όταν όμως περάσαμε τα σύνορα και μετά χάσαμε τον ελληνικό σταθμό που ακούγαμε, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να μεταδίδει δημοτικά τραγούδια ξαφνικά. Και μάλιστα ήμουν έξαλλη, γιατί είχαν κόψει στη μέση τραγούδι του αγαπημένου μου Πασχάλη. Τότε ήταν το ίνδαλμά μας, αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή ακόμα, ο Πασχάλης. Και έβαλαν δημοτικά τραγούδια. Οπότε εγώ ήμουν έξαλλη που διακόψανε τον Πασχάλη για να βάλουν δημοτικά τραγούδια.
Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου. Όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου. Όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου.
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στρατηγός Κυζίκης, απίφθινε σήμερα το ακόλουθον διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικό λαό, μετών την πρωί του σήμερα, εξηγητικό όνος την δυνάμη, όνος την γενιά αφορμή, την δε προεδρήτια, ενήργησαν απόβαση και εισέβαλαν οι σημείς των Κύπρων.
Πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
Πού να φανταστούμε τι συνέβαινε. Και όταν φτάσαμε στη Γερμανία, δεν βρήκαμε τους γονείς μας στο σπίτι τους, διότι όπως μας εξήγησαν οι Γερμανοί γείτονές τους, ήταν μαζεμένοι οι γονείς μου μαζί με άλλους Έλληνες της περιοχής, του Γκούμερσπαχ, στην περιοχή της Κολονίας, για να δούνε τις εξελίξεις για τον πόλεμο.
Ακριβώς. Τι συνέβαινε τότε, ό,τι μετέδιδε δηλαδή το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
Ακριβώς. Εκείνοι βλέπανε τη γερμανική τηλεόραση, γιατί φυσικά δεν υπήρχαν τότε συνδέσεις τηλεοπτικές και τα λοιπά με την Ελλάδα. Ήταν μαζεμένοι για να δουν το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ακούσαμε πόλεμο. Στην αρχή λέγαμε, μα τι λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτά το έλεγε ο συνοδός μας που ήξερε γερμανικά. Εμείς ξέραμε πολύ στοιχειωδώς γερμανικά. Και του είπαν, μα δεν ξέρετε ότι έχει πόλεμο η Ελλάδα με την Τουρκία. Και καταλαβαίνετε ότι μας ήρθε κεραυνός στο κεφάλι. Όπως ήρθε κεραυνός στο κεφάλι και στους γονείς μου και σε όλους όσους μας υποδέχτηκαν στο σπίτι που υπέθετε ο άνθιμος ότι ήταν συγκεντρωμένοι όλοι, όταν άνοιξαν την πόρτα και μας είδαν ως πάντη μπαστούνι μπροστά τους, γιατί θεωρούσαν δεδομένο ότι δεν κάναμε αυτό το ταξίδι. Θεωρούσαν ότι μας είχε προλάβει ο πόλεμος και είχαμε μείνει στην Ελλάδα. Αυτό φυσικά συνετέλεσε στο να μείνουμε τελικά 2,5 μήνες στη Γερμανία μέχρι να καταλαγιάσουν τα πράγματα. Οι γονείς μας δεν ήθελαν να μας στείλουν πίσω.
Πώς είναι η Γερμανία στα μάτια ενός 13χρονου κοριτσιού, δηλαδή αυτός ο καινούριος κόσμος που απλώνεται μπροστά σας και ως χώρος γεωγραφικός αλλά κυρίως ως κοινωνικός χώρος. Δηλαδή πώς καταγράφεται αυτή η μακρινή Γερμανία, αυτός ο μακρινός τόπος που ζούσαν εκεί οι γονείς στα δικά σας μάτια και πώς μετά αυτό το χώρο το κουβαλάτε στη συνέχεια μέσα σας.
Εκείνη τη Γερμανία ήταν η Δυτική Γερμανία τότε, βέβαια, έτσι μιλάμε δεκαετία του 70. Ήταν μια γλυκιά, πολύ γλυκιά ανάμνηση για μένα, με ανθρώπους πάρα πολύ φιλικούς, όχι μόνο ο κύκλος των από κάθε γωνιά της Ελλάδας Ελλήνων γκάστ-αρμπάιτερ, τους μετανάστες, εργάτες μετανάστες, δηλαδή όπως ήταν οι γονείς μου, Ροδίτες, Μακεδόνες, Πελοποννήσι. Ήταν μια κοινότητα από τον Αθώ, θα έλεγα, της Ελλάδας. Όλοι τους μεταξύ 25 και 40 χρόνων, βαριά εργαζόμενοι εκεί, οι οποίοι όμως δεν αντιμετώπιζαν, θα έλεγα, ιδιαίτερο ρατσισμό, έτσι, διακρίσεις από τους Γερμανούς. Τουλάχιστον σε αυτή τη μικρή πόλη της Γκούμερσπαχ, που ήταν περίπου 30.000 κατοίκων τότε, αν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς, παρά τις προθέσεις μου, δεν μπόρεσα να επιστρέψω εκεί. Θέλω όμως πριν πεθάνω να βρω τρόπο να ξαναπάω. Που ήταν πολύ ήσυχοι, με φιλιρινικούς ανθρώπους, με ευγενείς ανθρώπους. Οι γονείς μου έμεναν σε πολυκατοικία, όπου κατά βάση ζούσαν γερμανικές οικογένειες, οι οποίοι μας φρόντιζαν όσο έλειπαν από το πρωί ως το απόγευμα οι γονείς μας, παρόλο που μισομιλούσαμε γερμανικά. Με χαρά μας φρόντιζαν μαζί με τα παιδιά τους, μας έβγαζαν την ώρα που παίζαμε φέτες με βούτυρο και μαρμελάδα, σοκολάτες, καραμέλες κτλ. Τι να σας πω, οι γονείς μας στα Σαββατοκύριακα μας παίρνανε να δούμε την γύρω περιοχή, την Κολονία, άλλες περιοχές εκεί κοντά, σε πάρκα, στο ζωολογικό κήπο της Κολονίας. Πράγματα που για μας ήταν πρωτόγνωρα, καταλαβαίνετε. Ταξίδια με τρένο, έτσι, κοντινές διαδρομές. Ήταν, τι να σας πω, μια παιδική χαρά κατά κάποιο τρόπο για τα δικά μας μάτια. Και παράλληλα μιλούσα πολύ καλά γερμανικά μέχρι να επιστρέψουμε. Χάρη στα παιδιά αυτά που μας αγκάλιασαν, τα γερμανόπουλα, και δεν μας ξεχώρισαν, δεν μας έβλεπαν σαν απαρίσακτους κτλ. Ήταν πραγματικά μια σπουδαία κοινότητα ανθρώπων, πολυπολιτισμική, και έδωσαν την ευκαιρία μέσω της σκληρής δουλειάς τους τότε οι γονείς μου και οι γονείς πάρα πολλών παιδιών, μας έδωσαν την ευκαιρία να σπουδάσουμε, να αναβαθμίσουμε τη ζωή μας, την ποιότητά μας. Μας έδωσαν ευκαιρίες με εκείνη την αφοσίωσή τους.
Κυριακή σήμερα ανέβηκα το πρωί στην πόλη να ψωνίσω καινούργια φόρμα. Γύρισα μια βόλτα τα καφενεία να βρω την παρέα. Δεν ήταν κανένας. Ήπια καφέ μόνο. Είχα καιρό να ανέβω στο παζάρι και μ' άρεσε που περπάτησα λίγο εδώ και εκεί χαζεύοντας. Κάτι καινούργιοι, δύο δικά μας παιδιά από τη Θράκη με σταμάτησαν να με ρωτήσουν τι τραμ να πάρουν για την εκκλησία. Πήγα κι εγώ μαζί τους.
Είπε της πόλεως ταύτης εν υπαρικούμεν, πας της πόλεως χώρας και τον πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεϊτώμεν.
Από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λένε Μαριάνθη, κύμα από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Και Και μετά, όταν ήμουν στην Δευτέρα Λυκείου, αρχές Δευτέρας Λυκείου, επέστρεψαν οι γονείς μας για πάντα, όπως λέμε, οριστικά από τη Γερμανία, και εγώ τους έζησα για άλλο 1,5 χρόνο περίπου, ίσα που τελείωσα το Λύκειο. Και στις 9 Ιουλίου του 1978 πλέον, ο Ιούλιος κάτι σημαίνει για μένα μάλλον.
Καθοριστικός μήνας.
Κατεβήκαμε, ανάγκασα βασικά τον πατέρα μου να με κατεβάσει στην Αθήνα. Κατεβήκαμε με τρένο από τη Δράμα για να με γράψει σε σχολή δημοσιογραφίας στην Αθήνα. Γιατί τότε δεν υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη σχολές δημοσιογραφίας και εγώ δεν αρνήθηκα να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο εκείνη τη χρονιά, γιατί ήθελα οπωσδήποτε να κατοχυρώσω τη δημοσιογραφική μου παρουσία στην ελληνική δημοσιογραφία μέσω αρχικά σπουδών. Το μικρόβιο της δημοσιογραφίας μου μπήκε και μένα από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μπορώ να πω.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων αναδευτερόλεπτον, ή μήκος 412 μέτρων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
Δεν είχαμε τηλεόραση, αλλά εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο από πολύ μικρή. Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού άκουγα ραδιόφωνο. Όχι μόνο τις παιδικές εκπομπές, αλλά και τις μουσικές και τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, γιατί ως αγορακόριτσο που ήμουν έπαιζα και μπάλα. Έπαιζα ποδόσφαιρο με τα γόρια.
Η ώρα είναι 7 και 4. Εθνικό πρόγραμμα.
Δελτίων ειδήσεων. Εσωτερική είδηση.
Τα υπόλοιπα κορίτσια παίζανε με τις κούκλες και τα λοιπά. Εμένα δεν μου έκανε καμία αίσθηση αυτό. Ήθελα κάτι πιο έντονο στη ζωή μου, τέλος πάντων, από μικρή. Και έπαιζα βέβαια συγκαταβατικά παιχνίδια με τις μαθήτριές μου, αλλά όπου έβλεπα ότι παίζανε μπάλα και τα λοιπά άλλα παιδιά της ηλικίας μας ή και λίγο μεγαλύτερα, τις παρατούσα για να πάω να παίζω μπάλα. Και όχι μόνο μπάλα, και μπάντμιντον. Αυτό το έφερα εγώ από τη Γερμανία βασικά, τις ρακέτες και το μπαλάκι με το φτερό. Και οτιδήποτε παίζονταν με μπάλα. Είχα μία, ας πούμε, ιδιαίτερη σχέση με τις μπάλες από μικρή. Και τα βιβλία. Αυτά τα δύο ήταν η αδυναμία μου ως μικρή. Και ως μεγαλύτερη. Όχι μόνο ως μικρή.
Ενημέρωση, ψυχαγωγία, μόρφωση.
Μου έκανε, ήθελα να μαθαίνω τι γινόταν γύρω μου βασικά. Εξυπακούεται ότι εκείνα τα χρόνια ήταν η Χούντα ακόμα, έτσι. Είχαμε δηλαδή μια περιορισμένη ροή πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά με ενδιέφερε τι γινόταν στον υπόλοιπο κόσμο. Ήτανε τότε η περίοδοι που υπήρχαν τα μεγάλα τραγικά γεγονότα με την πείνα, με τους λοιμούς ανά τον κόσμο, στην Αφρική και αλλού, όπου πεθαίνανε κυρίως παιδιά από ασιτία κλπ. Και αυτό χτυπούσε κάποια ευαίσθητη χορδή μου. Και εξαιτίας αυτού άρχισα να ενδιαφέρομαι γενικότερα ακόμα και για τα διεθνή θέματα. Ήμουν εξοικειωμένη, παρόλο που ακούγεται λίγο παράλογο για ένα παιδί 10-12 χρονών, ακόμα και με τα ονόματα των προέδρων της Γαλλίας, της Αμερικής, της Αγγλίας κτλ. Είχα πάθει ένα κόλλημα από την έκτη δημοτικού, νομίζω, όπου άκουγα τα δελτία ειδήσεων στο ραδιόφωνο φυσικά, και αφού μόλις τελειώναμε το σχολείο κατά τη μία η ώρα, και αφού λοιπόν άκουγα μία ή δύο φορές το δελτίο ειδήσεων, είχα εξαιρετική μνήμη. Και επαναλάμβανα όλο το δελτίο ειδήσεων σε όποιον με ρωτούσε από το οικογενειακό περιβάλλον.
Εκτελέστηκαν στην Τεχεράνη κατά το 24ωρο που έληξε 28 ακόμη άτομα, τα οποία ο ραδιοσταθμός της χώρας χαρακτήρισε ως αντεπαναστάτες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Βάλτχαϊμ, δήλωσε ότι η Καμπότση αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες τραγωδίες της σύγχρονης εποχής και έκανε έκκληση για αποκατάσταση της ειρήνης στην Ινδοκίνα με πολιτικά μέσα. Ο κύριος Βαλτχάιμ κήρυξε την έναρξη των εργασιών διασκέψεως για την Καμπότση, στην οποία μετέχουν αντιπρόσωποι από 70 χώρες. Η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία ολοκλήρωσαν τις πρώτες επίσημες διαβουλεύσεις τους από τις εκλογές του κύριου Μιτεράν στο προεδρικό αξίωμα. Μιλώντας στη Βόνη, οι κύριοι Μιτεράν και Σμιτ υπογράμμισαν επανειλημμένα τη φιλία των δύο χωρών, την αξία των γαλλογερμανικών δεσμών και τη συμφωνία στα περισσότερα πολιτικά και οικονομικά θέματα που συζήτησαν.
Σε μορφή δελτίου ειδήσεων, ακριβώς με τη σειρά που τα είχα εντυπώσει στο μυαλό μου, όπως τα έλεγε ο εκπονητής.
Ακριβώς όπως ακουγόταν τότε από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Γιατί τότε δεν υπήρχε ιδιωτική ραδιοφωνία, θα γίνει.
Ναι, ήταν το ΕΙΡ τότε.
Βέβαια.
Ναι, εμείς πιάναμε καλύτερα το ΕΙΡ από ότι το ραδιόφωνο των ενόπλων δυνάμεων εδώ στην περιοχή μας.
Ναι.
Το χωριό μου είναι σε μια χαράδρα, έτσι λίγο φαρδιά, χαράδρα του Παγκαίου και δεν πιάνουν όλοι οι σταθμοί.
Για όλους εμάς που γεννηθήκαμε, κυρία Μόραλη, τη δεκαετία του 1960, νομίζω ότι η ΕΡΤ μας διαμόρφωσε ως ένα βαθμό και το κριτήριο.
Το αισθητικό
ναι. Κριτήριο, αλλά και μας άνοιξε ένα παράθυρο, ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο, στη μουσική
ακριβώς,
καταρχάς,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς.
Και στον πολιτισμό.
Εγώ δεν έχανα ποτέ το θαυμαστό κόσμο της μουσικής. Θυμάμαι τον τίτλο, μεταδόταν 5 η ώρα το απόγευμα για μισή ώρα. Και ήταν μια εισαγωγή για τα παιδιά στον κόσμο της μουσικής. Έτσι έμαθα τους μεγάλους κλασικούς συνθέτες και ένα σωρό εξαιρετικά πράγματα. Επίσης υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, όσο μεγάλωνα, μια εκπομπή του Διονύση Σιμόπουλου, του αϊμνίστου,
ναι.
Για την επιστήμη, για τη φυσική, για το διάστημα κτλ. Κτλ. Ήταν αυτές οι δύο εκπομπές που κρεμόμουν από τα χείλη των εκφωνητών, των επιστημόνων και δεν ήθελα να με διακόπτουν. Όλοι να κάνουν νεκρική συγκή για να ακούσω εγώ αυτές τις εκπομπές.
Συζητάμε με τον υφηγητή των νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, κύριο Hans Runge. Θα ήθελα από εσάς, κύριε καθηγητά, καταρχήν να μου πείτε ποια είναι η εντύπωσή σας για την βράβευση του Οδυσσέα Ελίτη.
Πρώτα-πρώτα μπορώ να πω ότι ήμουνα αρκετά έκπληκτος. Δεν το περίμενα για φέτος. Να πάρει Έλληνας λογοτέχνης βραβείο Νόμπελ, αλλά βέβαια μετά το βρίσκω πολύ σωστό και νομίζω πως είναι πολύ αξιός ο Ελίτης για το βραβείο αυτό.
Υπήρξε αυτή η ζωτική και έντονη παρουσία του ραδιοφώνου στη ζωή μου από μικρό παιδί και μάλιστα ο θείος μου, θεός χωρέστον, μου είχε δωρήσει ένα μικρό τρανζιστοράκι το οποίο το είχα μονίμως κάτω από το μαξιλάρι μου γιατί με αυτό κοιμόμουν κυριολεκτικά και με αυτό ξυπνούσα το πρωί και το έβαζε κάτω από το μαξιλάρι για να μην ενοχλώ τους άλλους που άκουγα, δεν υπήρχαν ακουστικά και τέτοια ακόμα τουλάχιστον σε εμάς εκείνα τα χρόνια.
Καφενείο των μουσικών. Λαϊκοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές. Μια παραγωγή του δεύτερου προγράμματος που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Χριστόδουλος Χάλαρης.
Το τρένο που θα σας φέρει από τη Δράμα στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα σας είναι το πρώτο ταξίδι στην πρωτεύουσα.
Όχι, είναι το δεύτερο ταξίδι στην πρωτεύουσα. Την προηγούμενη ακριβώς χρονιά είχα πάρει μια υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Βασιλεύς Παύλος τότε. Το Εθνικό Ίδρυμα Νέων έγινε μετά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μετά την καταψήφιση της μοναρχίας στην Ελλάδα.
Ναι.
Και είχαν προκηρύξει ένα διαγωνισμό σε όλα τα γυμνάσια λύκεια της χώρας για τις δύο τελευταίες τάξεις, όπου έπρεπε να καταθέσουμε κάποια πρόταση αναπτύσσοντας ένα θέμα που αφορούσε τον τόπο μας. ο καθένας. Έγινε λοιπόν αυτός ο πανελλήνιος διαγωνισμός και εγώ ήμουνα μεταξύ των 40 παιδιών που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν, να επιδοτηθούν από αυτό το κέντρο για να κάνω την έρευνα βάσει της πρότασης που είχα καταθέσει. Εγώ είχα κάνει μια πρόταση για την ιστορία του Παγκαίου στην αρχαιότητα. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να κατεβώ στην Αθήνα, δηλαδή η επιβράβευση ήταν μία εβδομάδα στην Αθήνα, όπου μας πήγαν και στους Δελφούς, μας πήγαν στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο και περιελάμβανε και μία νύχτα με το American Ballet Theater, αν θυμάμαι καλά, και την παράσταση μπαλέτου της Ζιζέλ. Καλά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου εκείνη τη νύχτα, κάτω από την Ακρόπολη, να βλέπω αυτό το μαγικό θέαμα σε ένα κατάμεστο ηρώδιο. Και οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου κάθοδος στην Αθήνα το προηγούμενο καλοκαίρι.
Είναι μαγικά όλα όσα μας περιγράφετε και πραγματικά προϊονίζουν αυτό που θα ακολουθήσει, μια λαμπρή, μια σπουδαία πορεία στη δημοσιογραφία, κυρία Μόραλη. Αλήθεια, τότε δεν υπήρχε
τόσο σπουδαία. Σας ευχαριστώ πολύ, με κολακεύετε, αλλά εντάξει, έκανα αυτό που αγαπούσα τελικά. Δηλαδή, για μένα ήταν μια ευλογία στη ζωή μου αυτό.
Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να είσαι δημοσιογράφος στην Ελλάδα και σας το λέω ειλικρινά. Αλλά το προσπαθούμε όμως.
Βασικά, οι γονείς μου δεν ήθελαν να γίνω δημοσιογράφος. Έτσι. Όλοι όσοι άκουγαν ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, εκτός από λίγους καθηγητές μου που με πίστευαν, που τους άρεσαν οι εκθέσεις μου κτλ. Οι υπόλοιποι θεωρούσαν τρελό να γίνω δημοσιογράφος στη στιγμή που είχα τις δυνατότητες, γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, να γίνω μια φιλόλογος, να γίνω μια δασκάλα, να γίνω μια
νομικός, γιατρός, τα επαγγέλματα τα οποία είχαν κοινωνικό κύρος.
Ναι, ο δε πατέρας μου ήθελε δε καλά να γίνω εισαγγελέας. Εν πάση περιπτώσει, έβλεπε ότι ήμουν άνθρωπος πολύ, ένα παιδί πολύ ευαίσθητο στην κοινωνική αδικία, στα προβλήματα των άλλων και προσπαθούσα να βοηθήσω κτλ. Ίσως κάπως από αυτό. Εγώ λοιπόν όμως ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Είχα παράλληλα και την πετριά του αθλητισμού που μου άρεσαν οι μεταδόσεις, παρακολουθούσα οτιδήποτε αθλητικό, ήταν δηλαδή. Και αθλούμουν εραστεχνικά βεβαίως εντελώς, δεν υπήρχαν τότε γυναικείες ομάδες, ας πούμε, ποδοσφαίρου και τέτοια εκείνη την εποχή. Αλλά με ενδιέφερε πάρα πολύ ο αθλητισμός. Οτιδήποτε μεταδιδόταν, εγώ ήμουν μπροστά στη τηλεόραση και το παρακολουθούσα και φυσικά καρφωμένη, με καρφωμένο το τρανζίστορ στο αυτί μου, στις μεταδόσεις, στις Κυριακής κτλ. Σε σημείο που όταν κάναμε σχολικές εκδρομές, για παράδειγμα, και είχε μικρόφωνο και έτσι ηχεία το λεωφορείο που μας μετέφερε στις εκδρομές, εγώ έπαιρνα το μικρόφωνο και τους έκανα φανταστικές αναμεταδόσεις στη διάρκεια της διαδρομής. Αγώνα, υποτίθεται Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, Ηρακλή Άρη και ούτω καθεξής.
Μία από τις καλύτερες τιμές για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' την άλλη πλευρά και παραλίγο τον γκολ ο Μπατίστα. Ο Μπατίστα με τον άτο γκολ επιτέλους για την ΑΕΚ είναι το πλασάρισμα. Ο Νίκος Μιχόπλος δεν κατάφερε να συναντήσει για τρίτη φορά την μπάλα από τα, μπροστά από τα δίχτυα του και τελικά η ΑΕΚ μειώνει με αυτό το ωραίο πλασέ στο 90 λεπτό του αγώνα. Και εδώ στην επαναφορά της μπάλας, ναι, ήταν ο Χρήστος Κωστής, Μαλαδένης με τον Κωστή, ξανά Μαλαδένης. Ζαγοράκης μπαίνει μπροστά, ο Μαλαδένης συνεχίζει και το πέσιμο του Μαλαδένη μέσα στην περιοχή θεωρείται ως τίποτα από τον κύριο Δούρο. Για να είμαστε ειλικρινείς, παρεμποδίστηκε και ο παίκτης της ΑΕΚ.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος με την αφήγηση της Βάσος Μόραλη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Χιριακάκης. Στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.